Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Для микрофона Олег Барцевич, и в ближайшую годину про самое важное из Беларуси и свету у межах программы Евразум. И сегодня сябры нас чакают наступные темы. У Владислава Баумгертнера перевели с СИЗА КДБ под хатни арешт у Минску. На ребрендинг белорусской чыгунки выдадут целый миллиард. У ближайший час так само про то, чаму у белорусской столицы зноу дорожее проезд у городским транспорте. И это только частка сегодняшней пропановы.
Еврорадио. У ритме життя. У центры подей.
Гэта Еўрарадыё, сябры, праграма Еўразум і галоўная навіна сённяшняга выпуску. Кіраўніка Уралкалі перавялі з СІЗА КДБ пад хатні арышт. Уладзіслава Баумгертнера трымаюць у Мінску ў падабранай для яго кватэры. Ён знаходзіцца пад кругласуткавым назіраннем аператыўнікаў. Пра гэта у чацвер раніцай паведаміў адвакат гендырэктара расійскай кампаніі. Імаверна, на лёс Баумгертнера паўплывалі дамоўленасці паміж Мінскам і Масквой. Сёння ў нашу краіну прыляцеў российский президент Владимир Путин. Тему протягивая Змитер Лукашук.
У ночь на 26 вересня гендиректора Уралкалия Владислава Баумгертнера экстренно перевели с СИЗА КДБ под хатний арешт. Он находится у арендованной супрацовниками КДБ кватеры разом с четырьмя оперативниками. Який дальнейший лёс может чекать российская олигарха, Еврорада обмерковала с ведомым московским адвокатом Артуром Айрапетовым. Найперш адвокат тлумачить, что повинен гарантовать белорусским правоохоўнікам российский бок.
Они должны удостовериться в первую очередь в том, что российские следственные органы будут предъявлять обвинения Баумгертнеру именно по той квалификации, которая предъявлена в Беларуси. Вот когда они будут в этом уверены, тогда, естественно, обычно стороны исполняют соглашение между государствами о взаимовыдаче лиц, совершивших правонарушения, соответственно, и они будут выданы Российской Федерации.
Правда, удокладняя адвокат, россияне могут провести и свое додатковое расследование по справе Баумгертнера. После того, как белорусские следствия передадут россиянам все материалы справы, и не выключая, что развитие подеев может пойти зусим иншим шляхом.
Вполне возможно, что Баумгертнера могут осудить в Белоруссии, а уже потом передать России для того, чтобы Россия исполнила наказание, то есть чтобы он сидел свой срок в Российской Федерации.
А может быть и увогуле цікаво, белорусы передадут Баумгертнера россиянам, а там его наогул судить не будут, одразу амнистуют.
Для этого обычно страны между собой заключают соглашение по каждому конкретному случаю, где прописываются те либо иные права, в том числе запрет на, допустим, помилование. Но чаще всего государство, которое принимает своего гражданина, достаточно щепетильно относится к своим правам, и, естественно, Россия, мне кажется, не позволит такого пункта соглашения, согласно которому она не будет вправе помиловать то же лицо.
Тому, робить выснову адвокат, Баумгертнера найхудшей осудят у Минску и передадут России для выконания покарания, а там его помилуют. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Еврорадио. Лови нас на FM у Бресте на хвалях польского радио для тебе 103.4 FM об 11 вечера.
Доведайся про самые головные подеи дня тягом 30 хвилин в программе «Петарда».
Поднялся ранее в выходные, слухай нас от 6 до 6.30 раницы.
У Пинску и в околицах настройвай примач на 105.3 и 107.1 FM. Там на хвалях украинская радио «Мелодия» мы вешаем от 1 до 2 годины дня и от 20 вечера.
У радио «Селиды» и «Ашмянов» от 22 целую годину наша хваля радио «Знадвили» 103.8 FM.
Нон-стоп мы вешаем на Браслушине и Углубоким на хвалях 68.24 МГц у диапазоне УКХ.
У любой кропки света нас можно найти в интернете по адресу euroradio.fm и euroradio.by.
Долучайся до нас в социальных сетках Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и LiveJournal.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
А мы вертаемся, сябры, да спрэчак паміж Беларусью и Россию. Як думаете вы, чаму паміж нібыта братнімі саюзнымі дзяржавамі постоянно здараюцца некія канфлікты, якія потым падчас доўгіх перамоваў, як вось у сітуацыі з гендырэктарам Уралкалі, якія трэба вырашаць? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чому ми часом сваримося з Росією?
Я думаю, просто інтереси не совпадают, и все здесь.
Ви ж братні народи, як так може бути, що...
Даже в любой сім'ї між братом і сестрою все равно найдуться какие-нибудь недоразумения, не знаю, просто элементарно конфету не поділили. У одного там, не знаю, аппетит больше сегодня, чем у другого. Параллель проводите.
Это естественно, это экономические такие вопросы, мне кажется, это нормально. А что-то влияет, если вы сейчас поедете к родственникам, скажем, куда-нибудь там на Россию, что-то изменило для вас что-нибудь? Вас будут сходить спрашивать, как у вас там калий продается или не продается?
Я думаю, это частные случаи, которые связаны с неделением денег. Когда вмешиваются деньги, тогда портятся отношения. Это и между людьми, это и между государствами.
Мы со всей Россией не ссоримся. Это где-то кто-то там. Нас это не касается. У меня муж русский, и как бы все мои родственники, многие в России живут. Я люблю Санкт-Петербург, и я ни с кем не ссорилась.
Я думаю, что в основном проблема между, вы сами не знаете, кем. Между правительством и высшими стоящими чинами, не между нами.
Это наши президенты, что-то там делят, все делят, а мы народ простой, что нам делить?
Когда речь идет о таких высоких материях, как там уже экономика, предприятия и так далее, ну, на таком уровне, не только ж народ это все решает. Здесь решают люди, которые, собственно, в этих землянках и не гнили, и, может быть, уже более-менее все равно, как там складывалась история наших стран.
Ну как, оно же всегда, как бы, кто-то с кем-то ссорится, кто-то с кем-то мирится, так сказать. Россия, она наша соседка самая ближняя, ну, поэтому, как бы, мы всегда с ней как-то так, то ссоримся, то миримся.
Это же политика. Как сказать в этих землянках, это отдельная тема, понимаете? В России часть большая капитала лежит у кого? У олигархов. Им не всегда выгодно то, что выгодно государству. Поэтому такие вот трения возникают.
Я думаю, это проблема большой разности в размерах. Если поговорить практически с любым россиянином, можно услышать такое, ну что ж там в своей Беларуси, ведь мы же один народ. Давайте же домой. А?
Это были ваши слова.
Договорки про розницу у памерах. Гэтай розніцай кіраўнікі Росіі і Беларусі таксама перыядычна мераюцца. І вось апошняя гісторыя, канечне, памятаюць, гэта рыбы. Шука у 21 кілаграм, калі не памыляюся, гэта Владзімір Пуцін. І сом у 54, гэта Александр Лукашэнка. А мы, сябры, пераходзім да іншай тэмы, спартова-палітычнай, назовем яе так. Днямі кіраўнік Федэрацыі хакея Беларусі паведаміў, что чемпионат света, які мае прайсці на лето ў Мінску, будзе застрахаваны на 60 мільёнаў еўра на выпадак байкоту, пераносу до іншых форс-мажорных абставінаў. Такім чынам, улады Беларусі забяспечваюць сябе падвойна. Аднак з сённяшняга гледзяча патрэба ў гэтым выглядае ўжо меншай. Галасы еўрапейскіх палітыкаў, якія патрабавалі адмены першынства з увагі на тое, што ў Беларусі ёсць палітвязні, у міжнароднай федэрацыі хакею, здаецца, не пачулі. Ды і з другога боку гучалі галасы тых, хто прапануе не мяшаць палітыку са спортам. Між іншага, пра гэта ішла гаворка ў размове нашага корэспандэнта з амбасадарам па правах чалавека Нідэрландаў, спадаром Леонелем Вейерам. Інтэрв'ю з ім вашай увазе ў рубрыцы «Еврофокус».
Еўрарадыё сустрэлася з амбасадарам па правах чалавека Нідэрландаў Леонелем Вейерам, каб пагаварыць пра Беларусь. Адно з першых пытанняў, ці варта ў Беларусі, якая мае пэўныя праблемы з правамі чалавека, праводзіць чэмпіянат свету па хакеі. Вось што кажа галандзец.
I think it's always important to...
Я лічу, што вельмі важна мець адкрытыя адносіны з кожнай краінай. Думаю, што не трэба рабіць спартовыя альбо культурныя падзеі палітычным пытанням. Як вы памятаеце, калі адбываліся алімпійскія гульні ў Кітаі, былі такія ж самыя дэбаты. І ўрэшце заўсёды становіцца зразумела, што трэба выкарыстоўваць такую магчымасць для кантактаў. І гэта тое, што мы робім.
Некаторыя лічаць, што акрамя кантактаў беларусаў з іншым светам чэмпіянат прынясе і вялікія грошы рэжыму. Тым не менш, нават калі перанесці вялікі хакей з Беларусі, аўтаматычна сітуацыя з правамі чалавека ў краіне не палепшыцца, лічыць Леонель Вейер. Калі ж гаварыць пра Галандыю, то яна з'яўляецца адным з галоўных імпарцёраў беларускіх тавараў, і гэтым таксама трэба карыстацца, дадае амбасадар па правах чалавека.
We are just looking for ways how can we use this.
Мы шукаем шляхі, як скарыстацца гэтым, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І важна, калі галандская кампанія інвестуе ў Беларусь, то мусіць памятаць не толькі пра хуткі прыбытак, але і доўгатэрміновыя задачы, што мусяць захоўвацца вяршэнства закона і правы чалавека.
Цікава, што недаўна амбасадар па правах чалавека Нідэрландаў сустракаўся з беларускім праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам і старшынёй БАШ Жаннай Літвіной. І хоць нічога новага пра правы чалавека ў Беларусі не даведаўся, затое яны абмеркавалі, што рабіць для пазітыўных зменаў у нашай краіне. Увогуле ж Леонель Веер хацеў бы сам з'ездзіць у Беларусь, каб на месцы ацаніць сітуацыю.
На маю думку, Беларусь мае вялізны патэнцыял для пазітыўных зменаў. Ёсць шмат маладых, адукаваных людзей, якія зацікаўленыя ў міжнародных кантактах, якія карыстаюцца інтэрнэтам і маюць пэўныя магчымасці. Але найлепшы кантакт – асабісты.
Прыехаць у Беларусь Леонель Веер гатовы ўжо ў наступным годзе, але яшчэ невядома, як атрымаецца з візай. Дмітрий Кустовскі, Еўрарады.
На Еўрарадо Еўранавіны. Расійская дэлегацыя сышла падчас выступу Саакашвілі ў ООН. Прадстаўнікі Расіі пакінулі паседжанне Генеральнай асамблеі ООН падчас прамовы прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Як заявіў пастаянны прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў ООН Віталь Чуркін, такое рашэнне яны прынялі на знак пратэсту супраць антырасійскай скіраванасці выступу грузінскага лідара. Чуркін адзначыў, што выступ грузінскага кіраўніка меў не толькі русафобскі, але і антыправаслаўны характар. Таксама ён выказаў сумнеў у псіхічным здароўі Саакашвілі. У сваім выступе прэзідэнт Грузіі заявіў, што Расія, у адрозненні ад іншых дзяржаў, не зацікаўлена ў стабільнасці суседніх краін. На яго думку, расійскаму кіраўніцтву не падабаецца сама ідэя моцных урадаў у Грузіі, Украіне і Малдове. Саакашвілі згадаў гандлёвую вайну Расіі супраць Украіны, а таксама акупацыю расійскімі войскамі тэрыторыі Грузіі. У сваім выступе Саакашвілі супрацьпаставіў Еўразійскі саюз і Еўрасаюз. У Грэцыі паліцыя разагнала дэманстрацыю антыфашыстаў з слезацішным газам. У дэманстрацыі, скіраванай супраць ультраправай партыі «Залаты світанак», прынялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Яны прайшлі маршам з цэнтра горада да штаб-кватэры партыі. Сутычкі з паліцыянтамі пачаліся праз агрэсіўныя паводзіны дэманстрантаў. Тыя закідалі праваахоўнікаў камянямі і бутэлькамі. Дэманстрацыі супраць ультраправай партыі пачаліся пасля паведамленняў, што прыхільнік «Залатога світанку» прызнаўся ў забойстве актывіста антыфашысцкага руху. Прэмію Леха Валенцы для Хадаркоўскага. Расійскі бізнесовец Міхаіл Хадаркоўскі стаў лаўрэатам прэміі Леха Валенцы, сказаў Ян Кшыштаў-Бялецкі, сябар камітэта ўзнагароды. Узнагарода будзе ўручана ў нядзелю, ў гэты дзень былы лідар салідарнасці, сустрэне 70-й дзень нараджэння. Узнагарода ад імя вязня атрымае сын Хадаркоўскага. Прэмія складаецца з чэка на 100 тысяч долараў, прызначаных для падтрымкі дзейнасці лаўрэата, дыплома і статуэткі. Узнагарода заснавана ў 2008 годзе Лехам Валенцам у падзяку за вашу падтрымку ў 1983 годзе, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію міра. Заключаецца ў гонар асоб, арганізацый ці грамадскіх рухаў, рабочых для разумення і ўзаемнай падтрымкі супрацоўніцтва народа, свабоды і заахвочвання каштоўнасцяў, якія фарміруюць аснову руху «Салідарнасць». Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У эфіры праграмы «Еўразум» з Алегам Барцэвічам і да наступных тэмаў, сябры. 1 мільярд рублёў. Столькі будзе каштаваць дзяржаўнаму бюджэту рэбрэндынг беларускай чыгункі. Такія выдаткі абумоўленыя тым, што зменіцца не толькі лагатып. Рэстайлінг пройдзе па ўсіх франтах. Ад колеравых шыльдаў да афармлення офісаў і навігацыі на вакзалах. Іншая рэч, што нават брэнд Мінска цэлага горада каштаваў у 3 разы танней. Адкуль такія кошты у беларускай чыгункі? Пра гэта ўжо зараз Арцём Мартынавіч.
Беларуская чыгунка зробіць брэнд за мільярд. Гэта ўтрая болей, чым Мінгарвыканкам выдаткаваў на брэнд сталіцы. Брэндбук будзе дарагі, бо рэбрэндзіцца ўсё, ад візітоўкі супрацоўніка да вагона цягніка, тлумачыць у адміністрацыі беларускай чыгункі.
Начиная, будем говорить, от визитки, заканчивая локомотивом, всем подвижным составом, всеми вывесками, оформление офисов, оформление товарных контор, оформление навигации на всех вокзалах,
Распрацоўку чыгуначнікі давяраюць толькі беларускім кампаніям. Такія умовы заяўкі. Брытанскі інстытут, які рабіў брэнд для Мінска, тут праляціць. Да таго ж кампанія мусіць быць на рынку не менш за 5 гадоў.
Ну, у нас будет рестайлинг. Рестайлинг – это и есть приведение существующего товарного знака в современный вид, просто осовременивание его.
Дадаюць у адміністрацыі. За 1 мільярд рублёў можна будзе распрацаваць класны брендбук, выказваецца кіраўнік проекта Marketing by Сергей Скороход.
В принципе, сумма вот такая, ну, как бы адекватная. Можно хорошую сделать штуку. То есть обычно, как бы, государственные компании просят за копейки делать, но, как бы, соответственно, никто из качественных агентств не берет за такие проекты.
И дадае, что такие ребрендинг не будет за лишним.
Если они вкладывают в этот новый дизайн какие-то вещи, связанные с общим восприятием нашей страны, теми людьми, которые к нам приезжают, первым делом встречаются там с зданием вокзала, да, с, собственно, с вагонами, все оформление, естественно, должно сразу быть, ну, на том уровне, давать определенное впечатление.
Нагадаем, ранее створанием бренда занимался Мінгарвыканкам. Тады британская компания «Инстит» взялась распрацовывать бренд столицы за 30 тысяч долларов. Чыгунка оказалась больше шодрой. На брендбук готовая выделить утрая более, чем у «Лады Минска». А гроши берут из уласных сродков, выникая с тексту заявки на закупку послуг. Так само своим брендом занимался Нацбанк и распрацовывал дизайн у стыля спелой вишни. Что правда, на конт кошту брендбука головный банк краины так и не признался. А вот Беларусьбанк отдавал за свой бренд 31 миллион рублей. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуем Артему, сябры. Ну што ж, з увагі на тое, што ў нас у краіне эканомія і што таксама бренд Мінска, які стварыла кампанія «Інстыт», не быў запатрабаваны, прапаную ўзяць гэты бренд Мінска дзеля беларускай чыгункі. А што, ўсе гэтыя сцяжынкі, ўсе гэтыя дарожкі, чым не камунікацыйны бренд? І будзе замест «Think Minsk», «Think беларуская чыгунка».
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Гэта «Еўразум», сябры, і працягваем транспартную тэму. Праезд у грамадскім транспарце сталіцы зноў даражэе. Цяпер замест 2000 квіток будзе каштаваць 2,5. Падвышэнне кошту тлумачыцца падаражэннем паліва. Болей на тэму Тамара Савіч.
З апошніх прэзідэнцкіх выбараў кошт праезду будзе павышацца ў 8 раз. Раней талончык каштаваў усяго 700 рублёў, а да выбараў кошт талончыка стабільна не мяняўся 3 гады. Не паспелі мінчукі прывыкнуць да кошту талончыка ў 2000 рублёў, як ён зноў расце адразу на 500 рублёў. Гэта пацвярджаюць і ў Мінэканомікі, пастанова ўжо прайшла ўзгадненне. У намесніка генеральнага дырэктара Мінсктранса Ірыны Якубоўскай цікавімся, колькі мінчукі пакрываюць праезду і які сабе кошт талончыка, але чыноўнік адказвае, што ведаць гэтую інфармацыю мінчукам не важна.
Это мінчанам знаць не надо. Я не считаю необходимым это знаць мінчанам. Давайте скажем, сколько мінчане пакрываюць в топліве, в хлебе і таму падобнае.
Раней па версіі Мінсктранса сабе кошт аднаго талончыка быў 5-6 тысяч рублёў. Мінчукі пакрывалі 30%. У сабе кошт талончыка закладаюцца заробкі кіроўцам, адлічэнні на зямельны падатак, паліва, электраэнергію, запчасткі і шыны. Еўрарадыё заўважыла, што ўсё гэта амаль на 20% меней, чым пакрываюць ад кошту талончыка пасажыры ў рэгіёнах. Кошт талончыка ў абласных і раённых гарадах аднолькавы 1700 рублёў у кандуктара і 1900 пры набыцці ў кіроўцы.
Насяленнем у нас размещалось 55-4% затрат.
Кажуць гомельскія транспартнікі. 50-55% пакрываюць пасажыры брэсцкага, гродненскага і магілёўскага грамадскага транспарту. І мяне ўражвае такая аднолькавая статыстыка. Следам за Мінскам у рэгіёнах таксама павышаюць кошты да 2200 рублёў за талончык. У Гродна тлумачыць неабходнасць павышэння коштаў.
Топліва падаражала, а это увеличивает наши затраты уже на 400 миллионов ежемесячно. Предприятия нужны как бы и подвижной состав приобретать. И зарплата у нас очень низкая. У нас, кстати, самая низкая стоимость оплаты за проезд среди всех стран мира.
У Гродно зауважают, что добиться оплаты штрафу у 50 тысяч рублей стало вельми и вельми непросто.
Большая проблема выходит, вот пассажир и свой талон и отдает кому-то. Вот эта выручка, которая поступила бы от другого пассажира, может быть, не привела к такому увеличению тарифа. Это очень трудно взыскать штраф. Контролеры беззащитные, обругают, часто травмы на рабочем месте получают.
До речи, на питание Еврорадио, кольки мінчукі готовы платить за проезд у городском транспорте, горожане называют вышейшую мяжу у 2500 рублей и скардятся на якость послуг. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамара. Калі параўноўваць кошты на праезд у Беларусі з цэнамі на захадзе, то ў нас па-ранейшаму танней, нават улічваючы падаражанне. Аднаразовы квіток на праезд у сталіцы суседняй Польшчы каштуе, напрыклад, крыху больш за 1 еўра. Разам з тым, варта адзначыць, што сістэма квіткоў там прадуманая ўсё ж лепш. Ёсць дзённыя, ёсць трохдзённыя, ёсць тыднёвыя. Гэта для тых, каму нявыгадна купляць адразу месячныя. Да таго, квіткі распаўсюджваюцца адразу на ўсе віды транспарту. І такі вось месячны праязны на ўвесь транспорт каштуе ў Варшаве ў пераліку на беларускія грошы каля 250 тысяч, то бок амаль столькі ж, колькі ў нас.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца.
Гэта Еўразум, сябры, і зараз самы час перайсці да музычна-забаўляльнай часткі нашай праграмы. Што адбылося ў свеце шоу-бізнесу, што зараз адбываецца і што, магчыма, адбудзецца ў бліжэйшы час? Пра гэта ўжо зараз наша музычная рэдакцыя.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 26 верасня гурт Open Space прэзентуе летні кліп на свежую песню «Мая радасць». Фронтмен калектыву Віталь Мацієўскі кажа, што песня не тыповая для іх, але створаная ад душы. Па прызнанні музыкі, ў гэтай песні гурт вырашыў захаваць мінімалізм, засяродзіць увагу на лірыцы і эмоцыях выканання. Песня прыйдзецца даспадобы тым, хто здольны перажываць сапраўдныя пачуцці, у каго была свая гісторыя кахання, або тым, хто па гэты дзень знаходзіцца ў рамантычным стане душы. Паглядзець «Маю радасць» можна на нашым сайце. Сайте Еўрарадыё.фм у разделе «Новины шоу-бизу». Дмітрий Вытюшкевіч запрашае ўсіх на канцэрт і гарбату. Узамен музыка просіць дапамогі па разборы яго згарэлага дома. Хата згарэла 19 верасня з-за няспраўнасці праводкі. Яна была нежылой і ніхто з людзей, на шчасце, не пацярпеў.
Все газонокосілкі, дзецкія джыпы, каторыя на пракат, венікі, мэбля. Там просто можна было жыць. Халадзільнік, сушылка і стиральная машына. Усё згарэла датла.
Пералічвае страты Вытюшкевіч і дадае, што згарэлі нават эксклюзіўныя касцюмы яго сябра, знакамітага модніка Дмітра Папова, які акурат у гэты час жыў у співака. У выхадныя 28 і 29 верасня Дмітр запрашае ўсіх неабыякавых дапамагчы разабраць завалы. Музыка раіць зацікаўленым браць з сабой пальчаткі, спецадзенне, бензапілы, шуфлі і добры настрой. У адказ на дапамогу Вытюшкевіч абяцае сыграць канцэрт і напаіць памочнікаў гарбатай. Адбывацца ўсё будзе па адрасе Астрашыцкі гарадок, вуліца Лясная, 68. Падрабязнасці на нашай інтэрнэт-старонцы. Кейт Мосс записалася з канадскім диджеем Брэнданом Фолісам. Супермадэль падзялілася з фэнамі новай песні «Day and All Night». Як вядома, Кейт не спявачка, таму чакаць нейкіх музычных адкрыццяў ад гэтага трэка не варта. Ён складзены з начытаных мадэллю фраз для адной з рэкламных кампаній абутку. У кампазіцыі Мосс разважае пра моду і стыль жыцця, кідаючы фразы на кшталт «Я лічу абутак на высокім абцасе, асабліва сексуальным, калі насіць яго з кароткай спадніцай». Кейт Мосс заўсёды была блізка свету музыкі. Пэўны час яе бойфрэндам значыўся вакаліст The Libertines і Baby Shamblers Пит Дуэрці. Шэпт Кейт можна пачуць у некаторых трэках гэтых гуртоў. Мадэль таксама здымалася ў кліпах Primal Scream і The White Stripes. Цяперашнім жа мужам прыгажуні з'яўляецца гітарыст The Kills Джеймі Хінса. Ісландскія пост-рокеры Сігур Рос адыгралі канцэрт у катакомбах пад Парыжам. Музыкі спусціліся пад зямлю ў межах акцыі Empty Space, каб запісаць рэха-акустычную версію сваёй новай песні «Храфнтіна». Высветлілася, што пячорна-камерная абстаноўка выдатна пасуе задуменным трэкам Сігур Рос. У ходзе канцэрта выкарыстоўваліся пераважна акустычныя інструменты – духавыя, ударныя, деструнныя. Кампазіцыя «Храфнтіна» увайшла ў склад сёмага альбома ісландцаў «Квейкур», выдадзенага ў чэрвені 2013 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
пераходзім да дэсерту, сталага чацвярговага дэсерту праграмы Еўразум, афішы, анонсу падзеяў на бліжэйшыя дні, але не з вуснаў нашай сталай вядучай афішы Лізы Кучаравай, а з вуснаў вядомага чалавека. І сёння гэтым вядомым чалавекам будзе паэт, малады паэт Алесь Плотка. Размаўляў з ім наш карэспандэнт Ілля Маліноўскі, наш музычны карэспандэнт, і іхную размову ўжо зараз на вашай увазе.
Паэт, музыка, піар-менеджер ды спецыяліст па сувязю з грамадскасцю кампаніі «Будзьма беларусамі» Алесь Плотка нечасты госць шумных мерапрыемстваў. Праўда, сам сябе лічыць тусоўшчыкам. І тлумачыць гэта так.
Лепшае нараджаецца якраз падчас непасрэднай лёгкай камунікацыі паміж людзьмі, хоць то ў тэатры, хоць то ў клубе, хоць то пасля выставы, хоць то ў кіно. Вельмі шмат для мяне значыць чалавечыя стасункі.
Алесь зараз знаходзіцца на радзіме ў Гомелі, але на выходныя плануе вярнуцца і з галавой акунуцца ва ўсе сталіцы. Лічныя цяжкія. А пачаць літаратар плануе са спробы аб'яднаць дзве тусоўкі: тых, хто адыходзіць ад святкавання дня нараджэння студыі «Осмос», і тых, хто яшчэ цёплы пасля канцэрта Сафіі Ратару. З усмешкай разважае Алесь.
Думаю, гэта была б файная фантасмагарычная тусоўка, а потым разам на канцэрт, напрыклад, гурта «Біліс Бэнд». От 28-го пайду на канцэрт гурта «Нака». У гэты дзень у вакалісткі гурта дзень нараджэння, таму і можна несці там розныя сняшныя падарункі, што там дзевачкам гэтым рокавым звычайна дораць. Калі вы не дашлі да клуба з падарункам да Шпаковская, прыходзь у нядзелю, значыць, на канцэрт «Рэлікт».
Калі ёсць грошы, час, жаданне, таксама вольныя месцы, то Алесь прапануе схадзіць на цырк «Дэ Шалей». Маўляў, беларусам варта час ад часу хадзіць у цырк, каб не забывацца на то, як выглядае сапраўдны цырк.
Музей дзяржаўнай дзяржавы, сучаснай дзяржаўнасці, дзяржаўнай сучаснасці ёсць суперская выстава «Шматвектарнасць знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь». Усе тыя, хто не патраціў на цырк «Дэ Шалей», могуць схадзіць на выставу. А ў нацыянальнай бібліятэкі 530 гадоў з нараджэння Марціна Лютера Кінга. Ёсць цікавыя выставы пра Кітай, «Порыў красны Кітай», «Шляхамі паднебеснай» у розных месцах.
Тэатр для Алесі даволі рэдкая забава, але акурат на выходных 27-29 верасня піяршчык плануе схадзіць на фестываль студэнцкіх тэатраў. Тым больш, пачынаць можна ўжо ў пятніцу. Тэатраў шмат, абсалютна розных, спектаклі ідуць у розных кропках па некалькі разоў на дзень. Ну і гэты паход можа стаць карысным у будучым.
У іх ёсць пэўная такая часам недапрацаванасць, часам імпэт, з якім людзі яшчэ не зладзілі. Каб самому заставацца ўвесь час студэнтам, я лічу, трэба заўжды хадзіць на студэнцкія выступы.
На завяршэнне Алесь прызнаецца, што ў кіно ходзіць некалькі разоў на месяц. Праўда, даводзіцца глядзець не тое, што любіць, а розныя галівудскія стужкі, што не радуе. Бліжэйшыя выходныя паэта цешаць, бо ў праграме сталічных кінатэатраў ёсць сацыялка.
Кіно б я пайшоў хутчэй за ўсё ў нядзелю, калі ўжо нічога не хочацца, пасля актыўных выходных на новае кіно «Около футбола». Руская пра жыццё футбольных фанатаў, кажуць, даволі жорсткая, а я люблю такую пра прастытутак, наркаманаў, футбольных фанатаў. Гэта такія цікавыя сацыяльныя плыні.
Параду катэгарычна не наведваць Алесь не дае. Маўляў, не падабаецца, не ідзіце. Беражыце адпачынак, а сам музыка будзе пазбягаць гламурных тусовак. Бо не яго гэта. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя «Еўрарадыё».
Дзякуем Ілі і нашаму сённяшняму госцю, сябры. На гэтым усё. У праграме «Еўразум» быў з вамі цэлую гадзіну Алег Барцэвіч. Больш інфармацыі, як заўжды, на еўрарада.фм ці еўрарада.by. «Еўразум».